Kristilliseen uskoon sitoutuneista saatetaan ajatella, että he ovat kuin yhdestä puusta veistettyjä. He ajattelevat samalla tavalla, käyttäytyvät samalla tavalla ja pukeutuvat samalla tavalla. Naisilla on nuttura tiukalla ja miehet pukeutuvat mustiin. No, jos se nyt ihan näin sentään, niin ennakkoluuloihin voi kyllä törmätä. Kun selviää, että keskustelukumppani on kristitty, seuraa helposti hiljaisuus. Eikä tämä aina ole kristinuskosta etäisyyttä ottaneidenkaan syy. Myös me kristityt voimme, hyvääkin tarkoittaen, olla toisten persoonaa kunnioittamattomia ja tylyjä. Kiristettyjä siis enemmän kuin kristittyjä. Kuitenkaan kristityt eivät ole koskaan olleet yhdestä puusta veistettyjä. Eivät samasta sosiaalisesta luokasta, eivät samalla tavalla ajattelevia, saati persoonaltaan samanlaisia. Jo Jeesuksen opetuslapsivalinnat osoittavat tämän, samoin kuin alkuseurakunnan keskinäiset erimielisyydet. Kristityt ovat aina olleet erilaisia. He elävät uskoaan todeksi eri tavalla, ja he myös välittävät uskon salaisuutta eri tavoin. Ovathan kuuntelijatkin hyvin erilaisia. Miten tänä päivänä evankeliumi pitäisi välittää? Mitä pitäisi huomioida evankeliumia viestittäessä periaatteellisella tasolla? Mitä voisi ottaa huomioon pohdittaessa välittämisen tapoja? Aloitetaan muutamalla esimerkillä opetuslapsista, saadaksemme kuvan, millaisia ihmisiä he olivat. Epäilevä Tuomas ensinnäkin oli pessimisti kai jossain määrin koko elämänsä. Kun Lasarusta herätettiin kuolleista, hän totesi, mennään vain, kuollaan kaikki yhdessä. Pelkäsi siis pahinta. Tai Jeesuksen ylösnousemusuutisen kuultuaan Tuomas totesi, jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin, ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko. Epäilyksestä ei ollut epäilystä. Opetuslapsijoukkoon kuului sitten myös Matteus, tullimies, joka kielsi omat kansalliset ja uskonnolliset juurensa. Niin sanottu yhteistoimintamies, vallanpitäjien palvelija, kansan petturi, kavaltaja. Juutalaiset pitivät tällaista miestä pakanaa pahempana, eivätkä suostuneet edes puhumaan hänen kanssaan. Mutta joukossa oli myös Simon kiivailija, joka oli puolestaan selootti. Eturivin radikaali, tikari viitan alla työntääkseen sen roomalaiseen sotilaaseen tai sellaiseen tullimieheen niin kuin Matteus. Opetuslapsijoukkoon kuuluvat myös Pietari ja Paavali, kansanmies ja älykkö. Hetkeen tarttuva Pietari ja kuivan tyyni pohtija Paavali. Pietari oli se, joka oli ensimmäisenä vetten päällä kävelemässä, joka lausui suuren tunnustuksen siitä, kuka Jeesus oli, ja hetken päästä kielsi Herransa, ennen kuin kukko oli kolmasti kiekaissut. Pietari oli häilyväinen mies loppuun saakka. Opetuslapsiin kuului Andreas, joka ei ollut julistaja, puhuja, mutta toi henkilökohtaisesti ihmisiä Jeesuksen luokse. Ei julkisten puheiden pitäjä, vaan hiljainen todistaja, vapahtajan esittelijä. Ja opetuslapsijoukkoon kuuluivat Ukkosen Jylinän pojat, tällaisen nimen Jeesus heille antoi, eli Jaakob ja Johannes. Myrskyisen temperamentin omaavat veljekset, joista toisesta tuli vuosien myötä rakkauden apostoli, ja toisesta ensimmäinen apostoleista, joka kärsi marttyyrikuoleman. Jaakobin suunnitelma samarialaisen kylän varalle, joka ei tarjonnut yösijaa Jeesukselle ja muille matkailijoille, oli tämä. Herra, tahdotko niin me sanomme, että tuli taivaasta tulkoon alas ja hävittäköön heidät. Ja vielä vähän ennen ristiinnaulitsemista Ukkosen Jylinän pojat jakoivat keskenään valtaistuinpaikkoja ja ajattelivat itsensä oikeutetuiksi niihin ensimmäisiin sijoihin. Kärjistäen sanottuna, jo tästäkin näemme, tämä joukko ilman Jeesusta yhdistävänä tekijänä olisi käynyt toistensa kurkkuun kiinni ja puhuneet aivan eri kieltä. Mutta juuri nämä miehet Jeesus valitsi, aivan tarkoituksella. Nämä miehet lähetettiin viemään evankeliumia kaikkeen maailmaan, kukin omalla tyylillään ja lahjoillaan. Heitä ei puristettu samaan muottiin, kenenkään persoonaa ei latistettu. Jeesus osoitti olevansa kaikkien vapahtaja jo näillä valinnoillaan. Joten meilläkin vertailu toisiin kristittyihin on siis täysin turhaa. Jokainen on kutsuttu ja jokaisen kutsutun puuttuminen joukosta on korvaamaton menetys. Kun sitten puhutaan siitä, että miten evankeliumi voitaisiin kertoa tänä päivänä ihmisille, niin on hyvä lähteä liikkeelle omista kokemuksista. Milloin sinä olet kuullut itse koskettavaa kristillistä puhetta? Milloin olet kuullut hartauspuheen, saarnan, haastattelun, elämän tarinan, todistuksen tai minkä tahansa? Mikä siitä teki koskettavan? Itse muistan 3 erilaista tarinaa, jotka koin hyvin koskettavana. Ensimmäinen oli englantilaisen papin radiohaastattelu. Tällä papilla sanottiin olevan parantamisen armolahja ja hän oli itse kuolemassa syöpään. Toinen oli naisen haastattelu televisiossa. Hän oli menettänyt miehensä ja lapsensa auto-onnettomuudessa. Muistan, miten hän sanoi, Jumala näyttää vievän omiaan ihan mahdottomiin tilanteisiin, voidakseen sitten olla heidän jumalansa. Jos teologian ylioppilas olisi kirjoja luettuaan sanonut tämän, se ei olisi varmastikaan koskettanut tai jäänyt edes mieleen. Mutta tuon naisen kokemusten taustaa vasten lause suorastaan paloi sieluun. 3. koskettava puhe oli vanhan kokeneen maallikkosaarnaajan jutustelu uskon syvistä kysymyksistä. Siinä armo tuli alas ja suorastaan kantoi kuulijansa Jumalan syliin. Se ei puristanut, ahdistanut, ei vaatinut. Enemmänkin houkutteli. Hän pohti evankeliumin viestittäjän rikasta, mutta raskasta tehtävää. Hän kirjoitti muun muassa näin. Jumala, sinne minä sittenkin sumun keskelle menen. Menen ihmisten kaupunkiin, menen kaukaisiin ihmisten kyliin ja sanon niille toisille tuskassa oleville, tulkaa Jumalan syliin. Sinänsä pelkkää koskettavaa puhetta on paljon, maailma täynnä, muutakin kuin kristillistä julistusta. Niitä on koottu kirjoihin ja tallennettu historioihin. On hyvä, jos puhe koskettaa, mutta se ei vielä riitä. Puheiden vaikuttavuus tai koskettavuus ei ole itsessään koskaan hyvän kristillisen puheen mitta tai tavoite, tai sen kestävän vaikuttavuuden tae. Oleellista on aina sisältö. Puhe voi olla viemässä koskettavasti harhaankin. Pyhä henki sitoutuu sanaan Kristuksesta, ei äänenmuodostukseen tai puhetaitoon. Evankeliumi on yksi, muuttumaton ja aina ajankohtainen. Kristitty puhuja on vain moderaattori, välittäjä, joka viestii seuraavalle sukupolvelle tai muille kanssaeläjille hyvän sanoman. Kristillisessä todistuksessa siis sisältö on kaikki kaikessa. Sisällön merkittävyydestä esimerkki. Papua Uudessa-Guineassa vaikutti luterilainen lähetystyöntekijä, jonka seurakunta kasvoi voimakkaasti ja sai lisää jäseniä. Pappisystäväni meni katsomaan tuota seurakuntaa ja odotti löytävänsä innostavan saarnaajan tai vähintäänkin loistavan työn organisoijan. Mitä hän sieltä löysi? Kuivan, lainausmerkeissä ukon käppänän, joka oli huono esiintyjä. Mutta hän osasi kertoa evankeliumin ja opettaa kansalle Jumalan sanaa. Sana synnytti uskon ja antoi kasvun. Ihmisiin sidottu tahtoo lakastua saarnaajan lähdettyä. Evankeliumiin sidotut voivat säilyä uskossaan paremmin. Eihän se tietysti ole kovin suuri synti, jos osaa evankeliumin sisällön pukea hyvään ja ymmärrettävään muotoon ja jopa esittää sen innostavasti. Mutta se ei ole evankeliumin eteenpäin menemisen ehto. Oleellista on pitää esillä elämän sanaa ja julistaa evankeliumia. Sanoma tulee aina ennen välinettä, siitä huolimatta, että sanotaan myös välineen olevan osa sanomaa. Tilanteet, jolloin sana näyttäisi menneen perille tavallista syvemmälle, tulevat yleensä yllätyksenä. Henki liikkuu, missä tahtoo, voit kuulla vain sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tuli ja miksi. Tähän liittyy Jumalan työn suvereenisuus ja riippumattomuus. Kun Jumalan sana tulee lähelle, se ei ilmene hurmoksena tai tunteena, vaan pyhyytenä. Sydämestä nousee samalla ihana ja pelottava rukous, Herra, armahda. Armahda minua syntistä ihmistä. Niin kuin Pietari sanoi tajutessaan suuren kalansaaliin äärellä, että nyt hän oli tekemisissä Jumalan miehen, itse Jumalan kanssa. No jos sisältö on tärkeintä evankeliumin välittämisessä myös aikamme ihmisille, niin minkälaisia esimerkkejä voimme tästä löytää? Raamatussa niitä on useitakin. On Pietarin helluntai-puhe, jossa hän ei pyrkinyt myymään evankeliumia hyväksyttävään pakettiin kiedottuna. Hän ei yrittänyt tehdä sanomaa tykö ihmisille tai pukea sen jotenkin yleisinhimillisempään muotoon. Pietari saarnasi yksinkertaisesti ihmisille lähtien siitä, missä nyt oltiin, mitä oli tämä, mitä nyt tapahtui. Sitten hän eteni tulevan maailmanajan päätökseen. Hän pohjasi sanomansa vanhan testamentin todistukseen Messiaasta ja sitten hän puhui Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta ja ylösnousemuksesta. Hyvin perusasioita. Ja tuloksena oli se, että ihmiset kysyivät sydämensä piston saaneina, mitä meidän pitää tehdä. Pietari kertoi perusevankeliumin, siihen Pyhä Henki sitoutui ja synnytti katumuksen ja uskon. Kenties paras esimerkki Uudessa testamentissa ja meidän tilanteeseemme sopiva malli löytyy Paavalin puheesta Ateenan Areiopagilla. Taustana tälle puheelle oli se, että Ateenassa harrastettiin filosofiaa korkealla tieteellisellä tasolla, filosofikouluissa ja myös kansanomaisesti torikeskusteluissa. Suurinta suosiota nauttivat stoalaiset, jotka puhuivat kaikkea hallitsevasta persoonattomasta jumaluudesta, luonnosta ja ihmisjärjestä ja askartelivat moraalikysymysten ratkaisemisessa. Heidän rinnallaan saivat kannatusta myös epikurolaiset, jotka olivat käytännössä lähinnä materialisteja. Heidän mukaansa ihmisen oli paras pyrkiä mahdollisimman suureen mielihyvään, jonka saavuttamisesta he antoivat ohjeita. Paavali löysi näin ollen heitä kiinnostavia puheenaiheita helposti. Areiopagi sijaitsi kukkulalla lähellä Akropolista. Tällä paikalla oli kokoontunut iät ajat tuomioistuin, jota nimitettiin juuri Areiopagiksi. Alkujaan sinne kuuluivat tietyt henkirikosjutut ja uskontoa koskevat asiat. Areiopagi oli Paavalin aikana vielä olemassa ja sille kuului opetustoiminnan valvonta. Paavali kutsuttiin nyt kertomaan uudesta opista, koska ateenalaiset olivat Uuden testamentin mukaan kiinnostuneita kaikesta uudesta. Ja huomion arvoista Paavalin puheessa oli hänen asenteensa. Hänhän joutui kuohuksiin nähtyä joka puolella kaupunkia epäjumalan kuvia. Mutta menikö Paavalia iskinä maahan ja nuhteli kaikkia toreilla ja kaduilla? Ei, vaan Paavali astuu keskelle Areiopagia ja alkaa puhua. Epäjumalien palveluksesta herneen nenänsä vetänyt mies lähestyy kuulijoitaan ikään kuin suurella kunnioituksella. Hän sanoo, ateenalaiset, kaikesta näkee, että te tarkoin pidätte huolta jumalien palvonnasta. Paavali löytää yhteisen pohjan ja liikkuu siitä Jumalan olemukseen siteraten kreikkalaisten hyvin tuntemaa runoilijaa, Aratosta, ja hänen teostaan Fenomena. Ja sen kautta Paavali pääsee Jeesukseen ja parannuksen tekemiseen. Ja vielä kolmas esimerkki lyhyesti. Hesekielin kirjan 3. luvusta. Hesekiel istui hiljaa ja tarkkaili kansaa viikon ennen kuin alkoi puhua. Olisiko tästä meille jotakin opittavaa? Voidaan todeta, että Uuteen testamenttiin tallennettujen julkisten puheiden keskeinen aihe oli aina Jeesus, hänen sovitustyönsä ja ylösnousemuksensa. Ja kerrotaanhan ilmestyskirjassakin, että taivaassa ylistyslaulun aihe on edelleen teurastettu karitsa. Siis Jeesus ja hänen sovitustyönsä on evankeliumin välittämisen keskus ja sisältö. Kun nyt tämä Raamatun viestin ydin, Jeesuksen sovitustyöstä kertominen on selvillä, onko asia sitten sitä myöten selvä? Evankeliumia vain kertomaan tämän päivän ihmisille ilman mitään krumeluureja. Ja kuitenkin olemme varmaan jokainen tavalla tai toisella kokeneet, kuinka vaikeaa se lopulta on. Ken tietäisi inhimillisesti ajateltuna tien ihmisten sydämiin, häntä voitaisiin viisaaksi kutsua. Tähän voin vain tuoda sen, minkä itse olen asiasta ymmärtänyt. Muutama asiaan vaikuttava teologinen lähtökohta on aina syytä muistaa. Viestittäessämme evankeliumia on ensinnäkin muistettava se, että asiat vaikeaksi tekevä lähtökohta kaikelle kristilliselle julistukselle on aina se, että lopulta sana rististä on hullutus tälle maailmalle. Me emme siitä pääse mihinkään. Maailma ei tule koskaan hyväksymään ristin hullutusta. Sanan mukaan sille kelpaa kyllä ihmeet ja sille kelpaa viisaus, mutta sille ei kelpaa sanoma sovituksesta. Siksi meidänkään ei pidä loukkaantua, jos ihmiset joskus loukkaantuvat. Toiseksi usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Sana synnistä ja armosta johtaa uskoon, ja ilman tämän sanoman omaksumista ei ole oikeaa uskoa. Nämä olisi siis jollain tavoin saatava kuuluville. Missä on anteeksiantamus, siellä on elämä ja autuus, sanoi Lutherkin. Kolmanneksi, kristillisen julistuksen vaikeaksi tekevä lähtökohta on myös Jumalan lain ehdottomuus. Jumalan käskyt tappavat, niin kuin Paavali kertoi. Kun käskysana tuli, hän kuoli. Eli mikä kuoli? Paavalin luulo omasta hyvyydestä tai hurskaudesta, joka kelpaisi Jumalalle. Hän, nuhteeton mies, kuoli. Paavalista tuli nimittäin syntinen, armoa tarvitseva mies. Ja tämä on Jumalan lain tarkoitus. Ajaa Kristuksen luo armahdettavaksi. Kuinka siis uskaltautua julistamaan lakia, kun kaikki kaipaavat vain tekojensa hyväksymistä? Onko tämä täysi mahdottomuus? On tietysti sitten hyvä kysymys se, onko lakia julistettava aina aggressiivisesti, vihaisena? Voisiko lakia julistaa lempeästi ja rakkaudella, kyyneleet silmissä? Neljänneksi tosiasia on myös se, että uskon synnyttää vain ja ainoastaan Jumalan pyhä henki, joka puhaltaa missä ja milloin tahtoo. Me voimme meuhkata, olla totisia tekemisissämme, olla viekkaita ja älykkäitä ja ihan mitä tahansa. Ja sitten kuitenkin Jumala on täysin suvereeni siinä, missä ja milloin ja miten hän uskon synnyttää. Joku ei tajua evankeliumista mitään, vaikka on elänyt sanan kuulossa lapsesta asti. Toisen saattaa herätykseen kirkon kellojen kaiku. Jumala todellakin toimii niin kuin tahtoo. Kun sanoma on kunnossa ja kohdallaan, ja sen välittämisen vaikeudetkin tunnistetaan, niin sitten on aika pohtia sitä, miten lähestyä käytännössä tämän päivän ihmisiä. Ensinnäkin olisi hyvä löytää yhteinen pohja kuulijan kanssa, josta ollaan yhtä mieltä. Vaikkapa, että lähimmäisen tappaminen tai vieraissa hyppely on väärin. Yhteisen pohjan löydyttyä on sitten helpompi kertoa, mihin oma ajattelu perustuu. Paavalin Areopagin puheen tapaan. Jotkut Paavalin kuulijat pilkkasivat häntä, mutta jotkut tulivat myös uskoon. Yhteisen pohjan löysi myös kristitty radiojuontaja, joka katseli iltaisin televisiosta saippuaoopperaa ja avasi aina juttunsa aamuisin siitä, koska kuulijakunta katseli tuon ohjelman. Ja sitä kautta tämä juontaja pääsi myös kristillisiin teemoihin. Toiseksi, kun puhumme varsinkin uskosta vieraantuneille, mutta myös muille, olisi syytä tietää, mitä kuulijoiden mielissä liikkuu. Onko sinulla tuttuja, jotka eivät ole uskovia? Onko sinulla harrastuksia, joissa tapaat tavallisia miehiä ja naisia? Tiedätkö, mitä heidän ajatuksissaan liikkuu? Mitä he pelkäävät, mitä he toivovat? Mitä he elämältä odottavat? Kolmanneksi tulisi aina lähteä evankeliumin välittämisessä siitä, missä ihmiset oikeasti ovat käsityksineen ja elämäntilanteineen, ei siitä, missä heidän toivoisi olevan. Neljänneksi, Jeesus antoi aikaansa, vaikka tiesi vastauksen olevan ei. Hän kunnioitti kaikkia, hän rakasti kaikkia. Ainoa, jotka hän tuomitsi, olivat hengelliseen ylpeyteen langenneet, jotka kasasivat toisten päälle taakkoja, joihin eivät itse sormellaankaan koskeneet. Rakkauden kaksoiskäsky on edelleen voimassa. Rakasta Jumalaa yli kaiken, mutta rakasta myös lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Voit kunnioittaa lähimmäistäsi ja hänen oikeuttaan omiin arvoihinsa, vaikka et niitä hyväksyisikään. ja voit kunnioittaa, vaikka hän ei sinua uskoisikaan. Rakastamalla kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle, niin kuin Uusi testamentti kertoo. Ja kun Jumalan aika tulee ja hänen tuulensa sopivasti puhaltaa, voi uskon liekki syttyä. Viidenneksi me voisimme hyödyntää sitä mallia, mitä Jeesus käytti, eli vertauksien kertomista. Ne luovat mielikuvia ja jäävät muistiin. Jeesus kertoi tarinoita elämän arjesta, joiden merkitys tunnettiin. Kuudenneksi BBC:n entinen uskonnollisten ohjelmien päällikkö sanoi, että kaikilla ihmisillä, uskontoon tai ikään katsomatta, on kolme peruskysymystä, joihin ne etsivät vastausta. Ensinnä siihen, että ihmisillä on hengellisiä tarpeita. Jos ei ole uskoa oikeaan Jumalaan, on usko korvikkeeseen. Toiseksi ihmiset etsivät elämälleen tarkoitusta ja päämäärää. Ja kolmanneksi, ihmisillä on kaikkia yhdistävä ongelma, kuolema, johon etsitään mielekästä selitystä. Näiden asioiden äärellä löytyy aina yhteinen pohja. Seitsemäksi lahja julistaa vanhaa sanomaa uusille ihmisille on lahja tunnistaa tarve ja lahja vastata siihen evankeliumin sanalla. Jumalan pyhä henki kantaa sitten vastuun siitä, mitä sana saa voimallaan aikaan. Kahdeksanneksi kristillinen sanoma elää ja kilpailee hyvin sekalaisilla ajatusten markkinoilla. Mikä erottaa meidän viestimme muista viesteistä? Mikä vetää puoleensa? Mielenkiintoista lukea evankeliumeista, miten Jeesus veti ihmisiä puoleensa kuin magneetti. Syntiset ja sairaat, rammat ja sokeat kokivat kaikki Jeesuksen niin turvalliseksi, että uskalsivat lähestyä häntä kaikesta häpeästä välittämättä. Mikä Jeesuksessa veti puoleensa ja mikä hän meissä niin helposti työtää luotaan? Lopuksi vielä muutama kokoava ajatus evankeliumin välittämisestä aikamme ihmiselle. Jeesus sanoi kerran, joka on saanut paljon anteeksi, rakastaa paljon. Sanan ja sisällön tulee siis käydä aina myös oman sydämen läpi. Ja puhujan ja kertojan tulee puhua ja kertoa myös itselleen. Ja jos me olemme varmoja totuudesta, meillä on varaa olla vapaat. Totuuden puolella ollen ei tarvitse pelätä toisella tavalla ajattelevia. Ja on hyvä muistaa, että evankeliumin välittäminen on aina herkällä omalla tunnolla elämistä. Se on Jumalan sanan soveltamista omaan elämään. Ja se on lähimmäisten rakastamista ja sanan soveltamista oikeaan aikaan oikealla tavalla myös heidän elämäänsä. Ja tärkeimmät valmistelut evankeliumin eteenpäin viemisessä käydään aina omassa rukouskammiossa. Lopuksi tahtoisin rohkaista vielä Karl Heinrich von Bockatskin hartauskirjan sanoilla kaikkia kristillisen sanoman eteenpäin viejiä, eli kaikkia meitä kristittyjä. Hän kirjoitti satoja vuosia sitten jo nämä sanat. Emme epäile Jumalan voimaa, jos vihollinen joko meissä tai lähimmäisessämme näyttää olevan vaikeasti karkoitettavissa. Minä olen heikko, mutta Kristus on väkevä. Minä olen köyhä, hän on rikas. Minä sairas, hän lääkäri. Minä olen syntinen, hän syntisten vapahtaja. Me sovimme sen tähden kovin hyvin yhteen.